9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Svaka država ima svoje standarde koji proizilaze iz zakona. Ima ih i Srbija, ali ipak neguje retro varijantu pogodbe, pri čemu je ona uvek u korist stranih investitora. Zašto to misle pravnici Mirko Popović i Jovan Rajić? Samo zato što je kineskoj kompaniji Linglong poklonjeno zemljište za fabriku guma u Zrenjaninu, što im je dat novac, a oko poštovanja zakonskih odredbi koje se tiču zaštite životne sredine će se već dogovoriti. Šestočlana porodica hodača praktikuje održiv način života. Hoda po zemlji sa namerom da pruži pozitivan primjer svima koji žele da ga vide i promene život na bolje. Čiste, putuju, druže se, sade, snimaju, pišu i rade još mnogo toga uz želju da se trajno presele iz grada na Staru planinu. Gosti emisije su Marija Babić i Filip Milinković. Odabrani su nosioci crnog i zelenog lista za prošlu godinu. Priznanje će biti uručeno na svečanosti u Sremskim Karlovcima u četvrtak 3. juna. Domaćin svečanosti je pokret Gorana Vojvodine, partner našeg programa u akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Treba svi da znamo primer izgradnje fabrike guma Linglong u Zrenjaninu, jer ta priča je ilustracija mnogih drugih priča kako se u Srbiji radi i gradi. o svemu što bi trebalo da znamo u vezi sa izgradnjom fabrike guma u Zrenjaninu govore Jovan Dajić i Mirko Popović iz RERI-a, Regulatornog instituta za životnu sredinu i obnovljive izvore, i Duško Kokot iz Građanskog preokreta iz Zrenjanina.
Imate sa jedne strane investitora koji je dobio od države bespovratno 96 hektara zemlje i pored toga još 75 miliona eura, dakle zemlja koja je procenjena na oko 7,5 miliona, dakle dolazite do cifre od preko 80 miliona eura koja je poklonjena investitoru koji će ovde otvoriti fabriku guma, a sa druge strane nemate nikakvu čvrstu garanciju koja je nametnuta investitoru, koja se odnosi na broj zaposlenih, koja se odnosi na ekološke standarde, koja se odnosi na bilo šta što bi njega obavezalo da poštuje te norme, nego postoji jedno obećanje, jeli, koje ovako lebdi, da će on nastojati da zaposli određeni broj ljudi, da će nastojati da se uskladi sa tim propisima, gde se zapravo ostavlja mogućnost da država njega praktično oslobodi određenih obaveza kada je u pitanju poštovanje ovih propisa. Vi ne možete da pregovarate o nečemu što je zakonom definisano, vi ne možete ići ispod onoga što je zakonom definisano neposrednom pogodbom. To je možda moglo u nekim praistorijskim zajednicama da se tako dogovara. U civilizovanom svetu to niko ne radi. Svaka država ima svoje standarde koji proizilaze iz zakona i nema te pogodbe koja može olakšati bilo kom investitoru ono što je zadato normama i pozitivnim propisima. Ovde kod nas očigledno postoji tendencija da se tako nešto uradi. Nije prijavljena celokupna pomoć, pomoć je tretirana kao jedinstvena, dakle novčana pomoć i pomoć u zemljištu, dakle to su dve odvojene stvari, odnosno dve odvojene, da tako kažem, subvencije u najširem smislu. Tretirane su kao jedinstvena. Dalje, prevazilazi dozvoljenu granicu koja se odnosi za velike državne projekte i konačno nije u skladu ni sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu vrlo jasno kaže da se procena uticaja radi za čitav projekat. Dakle, ne za postrojenje jedno koje će, da kažem uslovno rečeno, koje je potencijalno opasno i koje će potencijalno zagađivati, nego se radi za čitav projekat. Da nema tog postrojenja, ne bi bilo ni portirnice, ne bi bilo ni ograde, ne bi bilo ničega. Ali sve to zajedno čini jedan projekat. To kaže zakon i to kaže na kraju krajeva i logika. E, ovde je situacija obrnuta. Ovde investitor kaže, a država to aminuje, kada dođemo do miksera, kada dođemo do glavnog postrojenja, mi ćemo tada raditi procenu uticaja, do tada mi nismo obavezni da se time bavimo. E sad, tu postoji jedan dodatni problem. Dakle, izdato je, mislim, 10 građevinskih dozvola do sada ukupno. RERI se žalio na svaku od njih osim jedne i većina tih predmeta jeste sada pred Upravnim sudom. Postavljamo javno pitanje nadležnim organima, šta će se desiti u situaciji kada Upravni sud proceni da je ovih 10 građevinskih dozvola izdato nezakonito, odnosno da je morala da bude urađena procena uticaja na životnu sredinu pre nego što su izdate građevinske dozvole. Šta ćemo ako sud poništi građevinske dozvole? Jel to znači da je onda celo postrojenje Linglonga u Zrenjaninu izgrađeno nezakonito, odnosno bez pravnog osnova? Šta ćemo onda da radimo? Nelegalni objekti se ruše po zakonu o planiranju i izgradnji. Trebali bi ako primenjujemo propis?
Na početku je dato 97 hektara u poklon. Obavezala se da će da plati čak i situacije u kojima bude nekih sporova oko parcela. Govorimo o sporovima, eventualnim sporovima restitucije. Platili smo da i 400 miliona plus PDV iz budžeta za razminiravanje terena na kojem se Linglong nalazi. Javne rasprave su provođene bez prisustva javnosti. Postupci koje smo pokretali još uvek su u fiokama, nemamo nikakvih informacija da se tim povodom nešto dešava. Podsjećam samo da je sad na kraju ostalo još da se usvoji studija procene uticaja životnu sredinu na posljednji segment fabrike, a to je mikser, koji zapravo jeste najosjetljiviji i potencijalno najštetniji po životnu sredinu. Studija, bar mi ne znamo, još uvijek nije usvojena, mada vidimo ovih dana da im se odbijaju neki zahtjevi građevinske dozvole da mogu da nastave sa radovima. To je preko 500.000 kvadrata pod krovom, to je 14 miliona pneumatika godišnje, odnosno 40.000 komada dnevno. Zamislite samo silu koja je u mehanizaciji, u kamionima potrebna da se ti pneumatici otpreme do aerodroma ili do autoputa. Otuda se i najavljuje izgradnja autoputa Beograd, Zrenjanin, Novi Sad. Naravno, sve se to radi zbog kineskog investitora. Pored tih 97 hektara, država je poklonila gotovo 75 miliona evra kao subvenciju stranom investitoru. Sa nekim dokumentacijama sa kojima smo bili upoznati, sa tim mogu 10 godina da plaćaju plate zaposlenima koji će tamo u maksimumu da rade. Projektovana plata je naravno oko 42.000 dinara, ali ako znamo da će biti veliki broj ljudi koji dolaze iz Kine, prevashodno govorimo o ljudima, verujem, koji će da rukovode ovaj postrojenjem, potpuno jasno da će građani koji budu tamo radili raditi za minimalnu zaradu. Studije procene uticaja nema, ne znamo kako će to da se odrazi na životnu sredinu, mi osim zapravo obećanja koja su verbalnog tipa, ma sve će da bude super, pa nismo ni mi ludi, mi ovdje živimo, mislim takvih odgovora nismo dobijali, ni jedan akt iz koga se zaista vidi da je neko vodio računa šta će tu da se desi i kako će to u budućnosti da izgleda. Mi smo prvog dana nakon stavljanja kamena temeljca koji je svečano položio predsjednik države, tražili kopiju studije procjene uticaja na životnu sredinu od grada, od republike, zapravo od ministarstva republičkog i pokrajinskog sekretarijata. Tada se grad i republika se proglasili nenadležnim. Imamo dokument koji to potvrđuje, stvarna nadležnost je na pokrajinskom sekretarijatu, a zatim studije procjene uticaja i dozvole izdaje grad Zrenjanin. To da grad i republika apsolutno izlaze u susret investitoru je više nego očigledno. Evo, pre nekoliko dana i građanski preokret objavio dokument u kome se vidi da je negde krajem aprila iz republičkog budžeta prebačeno nekih 448 miliona dinara u budžetu grada Zrenjanina. Kako su naveli, bez tog novca bi moglo da dođe, da bude ugroženo tekuća likvidnost grada. A zatim je pre nekoliko dana na hitnoj sednici grada Zrenjanina novac prebačen zapravo vodovod i kanalizaciji koji treba da obezbedi infrastrukturu do samog Linglonga. Znači, ja vas podsjećam da grad iz koga se ja javljam je grad koji već 17 godina nema vodu za piće. I ono što je zapravo srž svega onoga što o čemu pričamo jeste da je Republika Srbija ovaj projekat označila kao projekat od nacionalnog značaja, a pritom javnost nema, znači ta ista nacija nema pravo da vidi šta u tom dokumentu stoji, na šta smo se mi to obavezali, šta ćemo mi to od toga da prikodujemo.
Pre svega, skrenuću pažnju, Dušan je rekao da su oni napravili jedan snimak gde smo mi uočili, a na osnovu snimka uradili analizu grafičkih priloga i nesumnjivo utvrdili da investitor gradi delove fabrike koji su delovi tog takozvanog miksera za koji nije dobio građevinsku dozvolu. Na osnovu toga pokrećemo postupak koji su zahtevamo od inspekcije da izvrši vanredni inspekcijski nadzor na tim objektom. I to se u nekom trenutku zaista i dogodilo. U javnosti se pojavio jedan dokument, mi ne možemo da potvrdimo autentičnost ćemo potvrditi onog trenutka kad ga dobijemo od inspekcije. Da podsjetim, inspektor ima obavezu da obavesti stranku koja mu se obratila o ishodu postupka. Dakle, nema inspektor nužno obavezu da postupi po onome što smo mi tražili, ali ima obavezu da nas obavesti. O čemu se ovde radi? Dakle, izbegavanjem da se Reriju prizna status stranke, ne zbog Rerija, da se razumemo, već zbog činjenice da postoji, očigledno se država plaši toga da prizna da organizovana javnost koja štiti opšti interes ima pravo da štiti javna dobra. E, to je suštinski problem. Ovo je trebalo da radi država. E, ono što je očigledno problem zarobljene države jeste to da ako dozvoli da to rade organizacije civilnog društva, onda zapravo ona više ne može da radi ovo što... Ona nema šta da ponudi investitorima koji očigledno prihvataju da učestvuju u igri koja se igra mimo pravila. Za tango je potrebno dvoje i za korupciju je potrebno dvoje. Najmanje dvoje. E, ako pristanu na to da dođe treći da im pokvari sreću, time što će štititi javni interes zakonskim sredstvima, onda ovaj mora muzika da se ugasi, kafana mora da se zatvori i dolazi konobar i kaže dobro da vidimo šta smo imali ovde. A onda će naplata ići kroz, jel tako, pravnu i društvenu odgovornost onih koji su zloupotrebili svoja ovlašćenja. Ali da se vratim, dakle, inspektor izlazi i zabranjuje radove. Ukoliko je ovaj dokument autentičan, to znači da je investitor koji izvodio radove počinio krivično delo. Druga stvar, mi imamo situaciju da se javni uvid u studiju procene uticaja sprovodi u vreme vanredne situacije zbog epidemije izazvane bolešću COVID-19. Svi trpimo posledice zbog toga. Žao mi je, mora da je trpi i investitor. U takvim uslovima, pre svega, nije moguće organizovati javnu raspravu. Fabrika Ling Long nije fabrika koja služi nacionalnoj bezbednosti, odbrani od nekakve vanredne elementarne nepogode. Dakle, ne postoji ni jedno opravdanje zbog čega to država žuri. Žao nam je, ne može. Javna rasprava i javni uvid je elementarni deo postupka procene uticaja. Ne može bez toga. Grad Zrenjanin, iako zna da je na snazi naredba o zabrani okupljanja, organizuje javnu raspravu i javni uvid, ignoriše činjenicu da je to zabranjeno i onda nam u septembru mesecu prošle godine u Zrenjaninu saopštava da može da uđe nekih 6 osoba u prostoriju. Sad postavljam jedno jednostavno pitanje, pošto se to uvek dešava, na koja vrata, kako i kada uđu predstavnici investitora? Da li njima neko kaže, izvinite, može da uđe 1, 2, 3, 5, 6? Kako to da su oni uvek ušli u tu salu, već su tu, a nekako predstavnici udruženja i građana ne mogu nego moraju da čekaju? Ne bi li utvrdio kako se to dešava na sledeću javnu raspravu u Novom Sadu, poranim pa dođem 45 minuta ranije, da vidim kuda će ti ljudi da uđu? Ne, opet nema. Dakle, predstavnici izrađivača, nosioca projekta, predstavnici kompanije, javne uprave, oni očigledno imaju neki tajni ulaz na koji ulaze. A nama se ponovo saopštava da sala ne može da primi određeni broj učenika. Iako u ovom slučaju pokrajinski sekretarijat, to je slučaj iz februara ove godine, je tražio, dakle, nema pravo to da traži, a može, da se ljudi unapred prijave. Ali pazite s čega su se setili. Dakle, mi sad ulazimo na jedan teren, s jedne strane smo do sad pričali o tome kako se ne poštuju propisi, e sad ulazimo u jedan kreativni moment javnih vlasti gde oni izmišljaju propise. Oni sad izmišljaju neko pravilo po kome se mora prijaviti i po kome se na javnu raspravu može da dođu do dva predstavnika udruženja. Pazite, samo za udruženja se postavlja ograničenje, ne i za pravna lica. Recimo, možda bi se neko pravno lice, neka kompanija zainteresovala da učestvuje, možda bi se zainteresovao neko... Ne, samo za udruženja postavljaju ta ograničenja. Ta ograničenja nisu propisana zakonom. I traže da se prijavimo unapred i uprkos tome što im stigne 70 prijava, oni obezbede salu za 30 i nešto ljudi. Pa kako? Uprkos tome što znaju da postoji veliko interesovanje, dakle, oni namerno ne obezbede salu u kojoj bi moglo da se smesti dovoljan broj ljudi. Na kraju, nakon što smo saznali da se izvode građevinski radovi na mikseru, mi zahtevamo od inspektora zaštite životne sredine iz pokrajinskog sekretarijata da izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi da li se izvode radovi bez saglasnosti na procenu uticaja. I dobijamo odgovor za koji bi on trebalo, ako postoji neka nagrada za odstupanje od propisa, onda bi ta inspekcija trebala da dobije. Oni nam odgovaraju da nisu nadležni. Dakle, u zakonu o proceni uticaja izričito piše da inspektor zaštite životne sredine nadležan da naloži obustavljanje radova ukoliko se oni izvode, a investitor nema saglasnost na studiju, a ima obavezu da je dobije. Izričito piše. Naravno, slučaj završava ovaj na višoj instanci i svi ti postupci traju i traju, fabrika se gradi. Nama je bilo važno da na ovaj način javnost upoznamo pre svega sa činjenicom da državni organi koji su dužni da primenjuju propise to ne rade. I mi zbog toga imamo problem zagađenja životne sredine i mi zbog toga imamo problem nelegalne gradnje i to se zove jednom rečju, a definisano je i zakonom, korupcija.
Čuli ste Mirka Popovića i Jovana Rajića iz Rerija i Duška Kokota iz Građanskog preokreta. Čuli ste priču o izgradnji fabrike guma Linglong u Zrenjaninu.
Hej sanjalice, važno je da sanjaš, važno je da imaš plan i da se tiho nadaš. Hej sanjalice, prođi ispod mosta, baci novčić u zrak, želja ništa ne košta. Gradska svjetla, ko zvijezde gore, mi smo ljudi što se bore, mi smo oni koji nose luč. Utopisti i sanjari, zakupljači mali stvari, putnici, radnici i muzičari. Sve svoje snove u kofer pospremi, sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put.
Pod jezernim nebom, mali mi sitan, nisi ni svjestan da možda si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš, uzmi životu baš sve nek dati, sve što poželiš. Što su snovi tko i tijeli, daju li nam što smo htjeli, sklopi oči sanjaj, pusti neka srce želi. Što su snovi tko i tijeli, uzeti da li svojih smjeli, bez njih stara moja, na što smo se sveli.
Sve svoje snove pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put. Besane noći trošimo na loše vino i dobre drugare i smiješne cigare motane. Besane noći trošimo na loše vino i dobre drugare i pričamo i trošimo pare koje nemamo. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put. A, 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 a.
Iza nas koji radimo i akciju tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine i za mene koja radim emisiju Čekajući vetar, jedan od lepših momenata u godini je dodela zelenog lista i crnog, istina, ne pojavljuju se oni koji su dobitnici crnog lista, ali ja se iz godine u godinu nadam, ali svečanost je uvek prilika da se sretnu ljudi koji su povezani istom vrstom energije i tu bude baš onako lepo. Domaćini i ove godine su naši partneri u ovoj akciji, Pokret Gorana Vojvodine, Dušica Milenković ovog jutra sa nama. Dušice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel se spremate da dočekate sve u četvrtak?
Jeste, u četvrtak 3. u 5.12. simbolično na Starom mestu u Ekološkom centru Radulovački u dvorištu. Pripremit ćemo ovaj događaj, pozvali smo već dobitnike iz zelenog i crnog lista, očekujemo da će se odazvati, nadamo se da će doći i crni list. To bi bilo interesantno, da. Ali isto tako očekujemo i druge koji su zainteresovani da učestvuju u ovom događaju, da upoznaju uživo dobitnike, da prisustvuju toj svečanosti, također su dobrodošli. Mi smo radili prethodnih godinu dana, prikupljali predloge, bilo je zaista zanimljivih predloga i javljali su se ljudi i na našu internet stranicu, na online prijavu, isto tako i direktno su slali mailom, kao i vi što ste sakupili od slušalaca i od vaših kolega novinara. Veliki broj predloga i za crni i za zeleni list, što verovatno ukazuje da je životna sredina došla nekako u fokus i da mnogi ljudi primećuju šta se dešava i žele da učestvuju i sami i daju neki doprinos i skrenu pažnju i eto podrže ovu manifestaciju.
Dušice, hvala ti mnogo. Mi se vidimo u četvrtak, a oni koji ne budu sa nama imaće priliku da osete deo atmosfere u emisiji sledećoj Čekajući vetar, jer će biti prenosno.
U četvrtak posle događaja će svi saznati ko su dobitnici, za sada to znaju samo oni koji su dobili.
Da, i njima je rečeno da ćute.
Tako je.
Mogu da podele samo sa najbližim članovima familije, da tako se malo je raduju, ali ništa javno. Dušice, mnogo ti hvala.
Hvala i vama.
Dušice Milenković iz Pokreta Gorana Vojvodine bila sa nama.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih pet meseci plaćajte po jedan dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Nedostaju vam emocije, nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madanijanum. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premjerno, musical posljednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madanijanumu.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Eko.
Gošće emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će teatrolog Dragana Bošković.
Meni je ogromno zadovoljstvo što su moji gosti ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar, Marija Babić i Filip Milinković. Mlad bračni par sa troje dece, hodači po zemlji, koji pružaju drugima pozitivan primer, pa sad ako neko hoće da se uglede, da menja svoj život na bolje, dobrodošao je. Dobrodošli vi meni.
Hvala.
I hvala bolje vam što ste došli.
Hvala vam na pozivu.
Imalo bi tu o mnogo čemu da se priča. Evo da krenemo od toga šta je, Marija, za tebe održivost, pošto kažeš da pokušavate da živite na održiv način.
Tako je.
Šta je to danas?
Pa, za mene lično to je prepisivanje starih praksi naših baka, deka, prabaka, pradeka, s tim što u savremenom svetu to poprima neki malko drugačiji oblik. Ako pričamo o nekim konkretnim načinima kako biti danas održiv, recimo gajanje sopstvene hrane, smanjenje otpada, štednja energije. E da, eto, o tome sam sinoć razmišljala. U stvari, štednja bi mogla da bude današnja održivost.
Ali vidiš, ti tako kad pričaš, to je potpuno lako, a sad neko ko o tome ne razmišlja, kad bi mu neko rekao pa mogao bi ti nešto da učiniš sa svoje strane, većina bi mislila da ne može ništa da učini. A eto,
apsolutno može i uopšte nije važno šta si učinio. Bitno je da činiš. Da li je to prelazak sa plastične kese na ceger ili izbacivanje jednokratne plastične ambalaže ili saksija sa čerijem na terasi ili sa feferonama koje obe volimo. Sve jedno je. Ili je to aktivizam, ili je to podizanje svesti u lokalnoj zajednici, ili je to tranzicija iz grada na selo, bliže prirodi, gradnja zajednice, kako god. Znači, svaki korak ima svoju vrednost.
Filipe, ovo je kod vas krenulo od putovanja.
Pa da.
Ili su putovanja bila u stvari...
Pa tu smo procvetali.
Rezultat, eto ste
tako procvetali. Tako mi procvetamo na putovanju, onda je to je uglavnom neko sunce, neko more i sve je lepo, nasmijeno, ali ceo taj put putovanja je trajao, ne od uvek, ali vrlo brzo, još kao mladi, smo shvatili da ta održivost o kojoj pričamo sad i ceo taj naš način života mora da se produži na našu decu. Da se na njih sad nasloni i da oni budu ta nova generacija koja će jednog dana svoju decu učiti i tako će ovaj svet ostati održiv. A održivost je bukvalno, evo, što se mene tiče, da svoju decu naučiš kako da žive, a da ne ugrožavaju asertivno življenje.
Vi imate tri ćerke, jedna je školskog uzrasta, a ove dve imaju 4 i 6 godina.
Jeste, 8, 6, 4.
Kako one razmišljaju? Poslijem da njima sve to normalno, potpuno to, taj način života kojim vi živite.
Naviknuti su na prirodu, na šetnje, na sve te naše aktivističke akcije koje sprovodimo kroz svakodnevni život. I onda je to njima postaje normalno da same za sobom sklone, rasklone, pokupe, čak i drugare svoje ne edukuju. To je sad već školski primjer kako to roditelji utiču na svoju decu, pa deca na decu. To je ono što mi radimo. Na nivou porodice se mi bavimo time. Ništa, imamo mi te naše Facebook stranice i sajt i tako dalje, ali sa dečicom baš to je on pravi on životni eksperiment koji ide u dobrom pravcu. Samo pratimo tok, baš nam se sviđa. Ide dobro. Pratimo samo prirodu. Priroda nas uči mnogim stvarima i kako da gajimo hranu i kako da gajimo decu i kako sebe da ponovo usmerimo. Čini mi se da smo malo skrenuli s puta. Do 20. godine ja nisam baš bio mnogo. Bacao sam ja đubri po ulici, onda sam samo na trenutku kliknuo i shvatio da to nešto nije u redu. I onda, eto, pre 20 godina imam neki staž u svom održivom aktivizmu.
A sad si spreman da ulažeš da bi mogao da živiš onako kako želiš. Evo, ti si došao iz noćne smene i pretpostavljam da ti je teško, ali...
Ne, nije mi teško, zato što ja, recimo, pozdravljam sve koji slušaju, zato što ja mnogo volim Radio Beograd 2 i onda nisam mogao da odolim, pošto taj radio uvek ima nešto što, kad god ga slušam, nešto novo naučim. Eto, danas će možda neko od mene da čuje nešto i da shvati da to nije ništa strašno i teško, a ulaganje, ja sam šumarski inženjer i širim svoje znanje svakodnevno, permanentno se obrazujem i hoću da gajim hranu, hoću da gajim šume, hoću da proširim svest ljudi da je to ono čemu ćemo se jednog dana svi vratiti. Možda da pravimo te neke male oaze ili ćemo jednostavno svako imati svoje dvorište, ali nema veze. To znanje Ne znam kako da ga... Ja bi to sve za dan, ali ne možeš. Svaki dan pomalo. Da tako krenemo.
Marija, hvala ti. Ja sam dobila na poklon od Marije iz Bašte Mladi luk, koji inače obožavam. Jedva čekam da ga probam. Pretpostavljam da ima drugačiji ukus. Jer je pravi, onaj domaći. To je iz vaše Bašte koje je...
Od njega nema gorušice. To je karakteristika našeg domaćeg mladog luka.
Ja nemam gorušicu ni od čega. Na svoju veliku sreću. Ali umka nije dovoljna, plan je da se ide na Staru planinu i da se tamo živi.
Tako je. Ne da umka nije dovoljna. Umka je mesto koje je nekad bila srez. I tu je bio i sud i policija i gimnazija i za vreme Tita je bilo izletničko mesto i imali smo i šetalište pored Save, imali smo i dve plaže, imali smo mnogo lepo naselje. Fabrika kartona Umka je jedna od, da kažem, prepoznatljivih tačaka, kako se zna za Umku. Zelengora, nekadašnja fabrika trikotaže, je bila na Umci. Mi smo starosedajoci, moji su 806. došli na Umku, znači još su Turci bili tu, Filipovi su takođe starosedajoci, tako da ja negde mogu da kažem u nekom simboličnom smislu, ja sam lokal patriota, ali nažalost danas Umka više nije to. Danas je Umka poprište deponija građevinskog, industrijskog, opasnog, komunalnog, ko zna kakvog otpada. Pošto i mi imamo kao savski nasip, imamo nasip pored reke. Naše korito reke je u građevinama sa videonadzorima, sa kapijama, sa parkinzima. Nasip je oštećen.
To je naravno zemljište koje...
To je javno zemljište.
Nije to je, privatno, da, dakle niko nije imao pravo.
To je vodoprivredno zemljište, tako je. Vodoprivredno zemljište, Beograd put, znači to prepliče se te dve jurisdikcije. Mesto kao mesto jako zapušteno, opština slabo vodi računa o tome. Ja ne znam čak ni da li imamo mesnu zajednicu, iako imamo, ne vidim da funkcioniše za neke važne komunalne stvari koje se tiču naselja. Mi imamo otvorene kanalizacije, znači fekalne vode idu otvorenim kanalima, sve se to sliva u Savu. Imamo Meitu, imamo Nikolu Teslu koji su nam vazdušnom linijom na 5 i 10 kilometara. Tako da su to sve neki problemi, kao i Beograd, kao i cela Srbija. Imamo problem sa zagađenim vazduhom, sa zagađenom vodom, ne znamo šta jedemo, i tako dalje. Da ne bih sad ulazila dublje u tu problematiku, to je sve jasno kao dan. Mi smo ekološki izbeglice. Sve ovo što je Filip rekao u vezi sa održivošću, ugradnjom održivosti u našu decu i zbog naše dece jeste u stvari, da kažem, odlazak sa Umke, migracija, znači posle... Eto, 200 godina, 150 već koliko, ne računamo sad. Ja kao predstavnik svoje generacije, kao naslednik i potomak, odlazim na Staru planinu sa svojim decom zbog toga što grad Beograd nije održiv i pitanje kada će biti. Ja bih voljela da mogu da ostanem i da se borim za Beograd i da budem aktivista, ali prosto kad imate troje dece i kad imate potrebu da uspostavite egzistenciju, da se bavite raznoraznim stvarima, kao što je i bašta, i da radite regularan posao i da se bavite aktivizmom i da radite saradnju sa drugim udruženjima, inicijativama i organizacijama, onda je to jako teško izaći na teren i boriti se. Tako da mi nećemo odustati, ja neću odustati. Ja ću pokušati da nastavim borbu na lokalu, iako lokalna zajednica nije dala nikakav znatan doprinos našoj inicijativi da se nešto konkretno i lepo desi u našoj mesnoj zajednici. Konkretno, eto, zvala sam Zelenu patrolu da dođe da snimi sve to i da se Umka, između ostalog, pored svih drugih problema koji su u Srbiji vidljivi, i da se i to vidi i da ne bili smo nekako pomakli stvari sa mrtve tačke.
Filipe, vi kad budete otišli na Staru planinu, vaše ćerke, ova koja je školskog uzrasta, ona i svira i već ide na takmičenje i prepoznata je kao vrlo talentovana. Sad ovo prosto, kako da kažem, meni je glupo što vas ovo pitam, ali to je život. Deca će tamo da idu u školu. Dakle, na koji način o tim stvarima razmišljate?
Pa to nam je bilo prioritetno, pošto Marija bi mogli da živimo na vrhu planine ili, ne znam, nije o nekoj močvari, ali zbog deca smo ipak tražili neku sredinu gde njima nećemo uskratiti izbore, kao što smo ih mi imali u blizini Beograda i u Beogradu. Tako da smo izabrali jedno malo mesto na Staroj planini koje ima osnovnu školu, vrtić, dom zdravlja i tako te osnovne stvari i dovoljno blizinu grada, kao što i ovdje živimo u Umka, Beograd je 20 km, tamo živimo od Pirota i Knjaževca nekih ćemo živjeti nekih 30 km, da imaju sve te izbore i muzičke škole i mogućnosti da napreduju onako kako one žele. Za sad su još pod našom jurisdikcijom i radit će onako kako se dogovorimo i dobre su i želimo da ulažemo u njihov slobodan izbor, zato im dajemo priliku da same biraju i greše i onda će za nekoliko godina već početi da donose prave izbore. Mislim da još su male, ali obaveze koje one svakodnevno obavljaju, to je njihova rutina, pravi od njih male ljudiće koji će jednog dana biti dobre žene, dobre devojke, dobri ljudi koji će naslediti ovu planetu. Meni je to cilj. Samo da oni budu nekako spremne za sve što dolazi. Ne znam šta dolazi, ali ono što im tata i mama sprema i ostavljaju amanet će im sigurno pomoći da prevaziđu to što dolazi.
U suštini, ja bih se samo nadovezala, deca su vrlo žilava i prilagodljiva sorta. Možda za ružno zvuči, ali ovo bi trebalo da bude, da kažem, kao biljke, kao životinje. Znači, mi smo deo ovog sveta i deca se jako lepo prilagođavaju. Roditelji su problem. Zato negde ideja da na Staroj planini, pored te škole koja postoji, koja je osmogodišnja, mi smo negde na tromeđi između vrha Babin Zub, Pirota i Knjaževca. Tako da smo nismo zabačeni, nismo izolovani.
Ma našli smo mi tu nešto drugo, sem tih stvari koje se podrazumevaju, po znacima navoda. Našli smo mi tu dole gde smo otišli, ostali prvo mesec dana, pa onda još mesec dana leti pa zime. Našli smo neku energiju u ljudima, u domaćinima, u raznim stvarima koje isto ima, nema svuda u stvari, nema svuda toga. Osjetili smo se dobro. Tamo su nestale te naše brige, nemo kažem psihoze, i ostali smo se fizički i psihički bolje. Onda su deca isto prepoznala tu našu energiju i ljude koji su tamo već, kao i mi, došli iz gradova, došli su na Staru planinu i tamo cirkuliše mnogo muzičara, mnogo fizioterapeuta, psihologa, doktora, baštovana, kelnera, šumarskih inženjera, turizmologa, ma svega tamo ima. Uopšte ne fali nam ni kritičkog razmišljanja, ni ničega, ničega ne fali. Mi smo, Isidora svira klarinet, ona je počela svira frulu dole u tom selu, znači pored neke rečice uz vatru, i tako je dete došlo nazad do Beograda i upisala klarinet, koji je dobro na poklon od tih ljudi. Znači sve to povezano, ne možemo protiv te energije u kojoj smo se zaljubili. Pozdrav za Staru planinu.
Veliki pozdrav.
Marija, šta je podružimo održivo? Od aprila ste i deo nacionalne mreže, ima udruženja Permakultura Srbije, Petal Paun,
da.
Zeleno doba,
Earthcraft Srbija, da. Pa, prošle godine u septembru mjesecu u Srbiji smo prvi put proslavili Evropski dan održivih zajednica, nažalost online, mislim, sad je sve online manje više. Nadam se da ćete se to uskoro promeniti. I negde sve spontano krenulo upravo na Staroj planini, gde sam ja upoznala naša drugarica Tinu iz Zelenog doba. I zajedno smo u Zelenog doba i hodanje po zemlji organizovalo prvu proslavu Evropskog dana održivih zajednica u Srbiji. I nekako je tako krenula ta priča povezali smo se sa regionom, povezali smo se sa Hrvatima, sa Bosancima, Slovencima, Crnogorcima, Makedoncima. Pričamo sa njima i o permakulturi, o druživanju i o građenju mreže, o nekim stvarima koje će tek da budu žive. Već jesu, ali će tek oživeti i tek će se za njih čuti. Tako da negde održive zajednice u Srbiji su u stvari jedna tema koja je vrlo slabo, da kažem, pokrivena, u smislu da postoje i da tek sad, u stvari, od kako je korona krenula, počelo je da se malo više priča o ljudima koji su otišli iz gradova bliže prirodi. Tako da podržimo održivo, u stvari ima ideju da sve one koji su zainteresovani i koji žele da budu deo te mreže, da se predstave, da kroz taj niz događaja koji do sad smo imali tri događaje, planiramo da organizujemo i dalje, da se predstave ko su, šta rade, gde su, kako su došli dotle, da se izvuku praktične i pragmatične informacije koje mogu da pomognu svima onima koji žele da budu održivi ili u gradu, ili na selu, ili u prirodi, ili kako god. Dakle, podržimo održivost, stvari jeste to što samo kaže. Podržavamo održivost, podržavamo ljude koji žele da naprave korake ka održivosti i gradimo mrežu. Takođe smo od aprila meseca, nas pet organizacija koje smo pomenuli malo pre, Zeleno doba, Permakultura Srbije, Petal Paun, Earthcraft Srbije i Hodanje po zemlji, mi smo deo evropske organizacije održivih zajednica koja se zove Ekolize i imamo dva glasa u njihovoj skupštini, tako da ćemo sarađivati i sa Evropom. Sad će možda neko da kaže, aha, evo ovi, naši su izbor, odakle će pare da crpe, oni su plaćeni i tako dalje. To je sve, da kažem, netočno, zato što mi sve ovo što radimo i Hodanje po zemlji, sve što je radilo do sada, pa i ovu priču podržimo, održimo ovu inicijativu, nismo nikakve finansije imali za to. Znači, sve je organizovano na volonterskoj bazi, sve je organizovano bez ikakvog upliva financija i naš cilj u stvari za budućnost jeste da stvorimo nova radna mesta koja će se ticati ekologije. Znači da ovo jednog dana sada što radimo volonterski, ovu energiju, vreme, snagu, sve što ulažemo, da jednog dana možemo od toga da živimo. Znači da budemo na planini, da se bavimo stvarima koje volimo, koje živimo i volimo, I da od toga možemo biti održivi sa našim porodicama, zajednicama, kako god.
Vi ste, Filipe, od svoje volje i čistili, i sadili, i pošumljavali, naravno uživali, družili se, ali evo čistili ste i po plažama u Grčkoj. Znači vi gde god dođete, ako vidite neko džubre, morate da sklonite.
Kamperi kad dođu negde prvo počiste, ako ima džubre, to ako nema, to su granje i trava. Uglavnom, to je taj način života koji smo mi preuzeli, svidelo nam se. Naravno, nekad kad kampuješ u prirodi nema džubreta, ali gde god smo otišli nekako uvek se neko džubre nađe na toj plaži.
To sam htela da pitam, ali vam nedostaje džubre kad ga nema. Prosto ne znam da li bismo mi koji smo navikli na džubre, da li bismo smatrali da nešto kao tinu, zona sumraka, kao šta je ovo, nema.
Nema više, čak i na nekim tamo južnim stranama ostrva gde ne može da se priđe ni samo s brodom i tu je džubre.
Da, i na Marijanskom dnu, mislim, plastične kese.
I to neverovatne stvari nađete, kao donelo more, već šolju i tako, mislim, neverovatno. I onda mi tako šta ćemo, očistimo da bi se jednostavno osjećali lepše, mislim, lepše kad nema džubreta, a džubreta ima previše. Ne možete da se očisti tako brzo.
Stvar je u tome što mi ne čistimo samo mesto gdje ćemo kampovati. Mi smo čistili bukvalno plaže, na kojoj god plaži da smo se zadesili, ono što smo mogli da pokupimo, pokupili smo. Na našoj plaži gde smo kampovali, svaki dan smo imali šetnje, pošto je velika plaža, pa šetnjom skupljali smo mikroplastiku. Znači, to je u suštini mikroplastika jeste najveći problem današnjice. To je nešto što, pored svih ostalih problema, mikroplastika je nešto što jednostavno ne može da se iskoreni. Ne postoji način da se to reši. Nažalost, to je ono sa čim moramo da živimo. To je nešto što nikad... Otpad je stvar koju ne možete da rešite. E, to je ono što ljudi najčešće ne mogu da osveste u svoje glave. Oni misle, ako su izbacili kantu sa smećem u kontejner ili u svoju kantu, da su oni izbacili smeće iz svog dvorišta ili iz svoje kuće i da je time problem rešen. Ne, nije. Okean počinje, Dragana Katić iz Trash Hero Beograd je jednom rekla i meni je to super njena izjava, okean počinje od WC šolje. No, istina. Znači, tu ti počinje okean. Vodi računa šta obacaš u WC šolju. Tako i sve ostalo. Sav otpad koji izbacite iz svog domaćinstva i reciklaža nije rešenje.
Da manje praviš otpada. Mi nedeljno izbacimo jednu kesu otpada. To je sve. Malo, koliko, 10-20 litara. To je početak. Ima, ne možeš da izbaciš ti svu plastiku iz svog života. Teško je. Treba da se baš organizuješ, treba vreme, treba tegle da nosiš, da ideš u male ove prodavničice. Ima tu posla, stvarno ima posla. Ali sistem kaska, ali tu je, ja gledam ljude, ljudi su nesvesni da bacaju pikavce pored kante za smeće, to je Beograd, to je katastrofa. Tako da nije sistem nepostojeći, on kaska za nama, za potrebama društva, ali je tu. I dalje se baca pored, tako da je džubre. Ajde da vidimo šta ćemo. Imamo ceo život to da rešavamo.
Meni je jako drago što ste vi bili ovde i ti kad reče Filipe početak i ovo je samo početak.
Da.
Bićete vi još gosti emisije Čekajući vetar, na moje veliko zadovoljstvo, pa sad u raznim varijantama, ne znam kad ste planirali da odete na Staru planinu.
Pa čim se ukaže prilika, to su neke sad ono, egzistencijalne stvari da odemo dole i da možemo da preživimo i zimu i tako. Ima posla, sama selitba je proces.
Doći ćemo mi za vama.
Da.
Može, imaju sad ovo, to bre, nauka i tehnika, uzmeš malu miksetu i vodiš program sa vrha planine, nema problema.
Ali moram ja da kažem, dole kad budemo pravili, mislim da ja kažem Radio Beograd. Drugi program.
Ja, može, to, sve smo navežbali.
<svoj sad. laughs>
Marija, samo reci gde mogu ljudi da vas nađu, da se povežu sa vama.
Standardno, sad je to sve vrlo dobro poznato, Facebook stranica Walking by the Earth. Uskoro smo izradili sajt zahvaljujući građanima.
walkingbytheearth.com.
Da, to nam je sajt koji je još uvek ga gradimo, mislim, ono, postavljene na noge, koji smo preko građanskih inicijativa i katalista kao neprofitna organizacija dobili smo mogućnost da izgradimo besplatan websajt. Tako da ovim putem pozdravljam moju programerku Lilju koja mi je puno pomogla.
Ćao, Lilju.
Da, i pozdravljam sve druge ljude koji žele da promene nešto u svom životu, da budu održivi, i pozivam sve da se okrenu prirodi i da vode računa o njoj.
Mnogo vam hvala.
Hvala tebi.
Marija Babić i Filip Linković bili su sa nama ovoga jutra.
Depuis ce jour-là, on est heureux, si heureux tous les deux. J'ai changé grâce à toi, oui je l'avoue, je n'oublie plus mes rendez-vous, je suis moins fou, la vie est comme un ciel tout bleu. On est heureux, si heureux tous les deux.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.